til með fyrsta dagskrármálið að of skammt liði frá annarri umræðu svo málið megi koma á dagskrá þessa fundar. Þarf því að leita afbrigða og fer nú fram atkvæðagreiðsla þau. Atkvæðagreiðsla er hafin. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 34 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði. Tekið er fyrir fyrsta dagskrármáli sveitarfélaga.